dëgjuesë ndërruar, mirë se u gjemi. U flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj gjatë 15 minutave vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Kosova pritet të pësoj tranzitje të madhe ekonomike pas përfundimit të pandemisë, vlerësojnë ekspertë dhe përfaqësues të bizneseve. Mjekja e shëruar nga koronavirusi, COVID-19, nuk është i lehtë për t'u tejkaluar. Së paku 16 të vrarë nga një sulm i armatosur në Kanada. Për këto dhe informacionet tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik ka raportuar mbrëmvon për 51 raste të reja të prekura me koronavirusin e ri pas kryerjes së 295 testeve në 24 orë. Ky institut ka bërë të ditur se 9 persona janë shëruar nga sëmundja COVID-19 që shkakton koronavirusi i ri, duke rritur numrin total në 102. Marë parasysh të dhënat e fundit, në Kosovë me këtë virus janë infektuar gjithsej 561 persona, derisa 12 kanë vdekur si pasojë e tij. Protestuesit kanë dalë në rrugë në shumë shtete të SBA-s duke kërkuar nga autoritetet të rihapin ekonomitë të mbyllura nga pandemia e koronavirusit. Presidenti amerikan Donald Trump ka sinjalizuar mbështetjen për protestat. Ai ka thënë se masa e ndalimit në vende si Minnesota, Michigan dhe Virginia ishin shumë të ashpra. Kryesuesja dhomës së përfaqësuesve të Kongresit Nancy Pelosi kritikoi zotin Trump për miratimin e protestave. Ai nuk ka bërë sa duhet për testimin, trajtimin, gjurmimin e kontakteve dhe izolimin për shkak të pandemisë, tha ajo për ABC. Guvernatori i New Yorkut, Andrew Cuomo, njoftoi këtë javë se shteti do të zgjasë masat e qëndrimit në shtëpi deri më 15 maj. Papa Francesku u bëri thirrje politikanëve që të lënë me një anë dallimet dhe të merren me krizën e koronavirusit në një mënyrë të bashkuar. Ne lutemi sot për burrat dhe gratë që kanë një angazhim politik, tha ai, duke shtuar se politika është një formë e lartë e bamirësisë. Ne lutemi për partitë politike të vendeve të ndryshme në mënyrë që në këtë kohë të pandemisë ata së bashku të kërkojnë të mirën e vendit dhe jo të mirën e partisë së tyre, tha Papa Francesku. U thejtë si 1.3 miliard katolikëve romak në botë nuk përmendi ndonjë vend apo personalitet politik. Që nga fillimi i krizës së pandemisë, Papa në vazhdimsi ka tërhequr vëmendjen për efektet e krizës në shtresat më të ndjeshme të shoqërisë, veçanërisht të pastrehet dhe migrantët. Një person i armatosur i veshur si policë vrau të paktën 16 persona, përfshirë një oficer policie në provincën e Nova Scotia, njoftoi policia kanadeze. Policia paralajmëroi se mund të ketë më shumë viktima, ndërsa për sulmuesin tha se ka vdekur. Më herët, policia tha se i dyshuari po drejtonte atë që dukej se ishte një makinë policie. Sulmuesi vrau njerëz në disa vende në gjithë rajonin, që do të thotë se autoritetet po përpiqeshin të përcaktonin numrin e saktë të viktimave. Një zyrtare policore, Brenda Luki, tha se personi armatosur kishte një motiv fillestar për krimin. Kryeministri kanadez Justin Trudeau e përshkroi ngjarjen si një situatë të tmerrshme. Policia Nova Scotia identifikoi sulmuesin e pretenduar si 51 vjeçarin Gabriel Wortman. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kosova pritet të pësoj tronditje të madhe ekonomike pas përfundimit të pandemisë shkaktuar nga COVID-19. Ekspertë e çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të bizneseve thonë se duhet të ketë një strategji për rimëkëmbjen e ekonomisë pas pandemisë, pasi që problemet do të jenë të mëdha. Fondi Monetar Ndërkombëtar ndërkohë në një raport të publikuar ka paraqitur situatë shqetësuese për ekonomitë e shteteve të cilat janë në zhvillim. Për më shumë mallësi ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Parashikimet e mekanizmave financiar ndërkombëtar për efektet që do t'i ketë pandemia COVID-19 në ekonomi janë më të zymta që kanë qenë ndonjëherë. Fondi Monetar Ndërkombëtar në një raport të publikuar thekson se situata më shqetësuese pritet të jetë në tregjet në zhvillim dhe ekonomitë në zhvillim. Edhe Kosova pritet të pësoj tronditje të madhe ekonomike pas përfundimit të pandemisë shkaktuar nga COVID-19. Deri më tani nuk ka ndonjë të dhënë të saktë se sa është afektuar ekonomia e vendit nga masat që ka marrë qeveria për të parandaluar përhapjen e koronavirusit, por nga parashikimet e bëra të institucioneve dhe ekspertët flitet për dëmet të mëdha. Humbjet e mëdha ekonomike dhe në disa raste dhe të pariparueshme do të kërkojnë strategji adekuate të rimëkëmbjes, thon ekspertë të fushës. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës Berat Rukiqi, duke i referuar një ulumtimit të bërë nga kjo shoqat, thot për Radio Evropa e Lirë se problemet e shkaktuara nga masat e marra nga qeveria kanë prekur pothuajse të gjitha bizneset, edhe ato të cilat nuk janë mbyllur.
Paja që duhet e para është një strategji dalse, një plan i hapjes së ekonomisë, sidomos duke filluar prej fillimit të muajit maj, atëherë kur pagashon pritet në rivlerësim këtyre masave, edhe pastaj konformativ planit për i hapjes së ekonomisë merren edhe masa tjera të cilat nxisin ekonominë, cilat e mojnë ekonominë në një dinamik që sa të pak garanton rrugët punësimit, garanton rrugët konsumit, garanton rrugët likuiditetit të bizneseve.
Ish ministri i ekonomisë dhe financave Haki Shatri në një bisedë për Radio Evropa e Lirë thotë se duhet një program profesional që ekonomia të rimkëmbët më shpejt pas pandemisë. Mundësia më reale për të rimkëmbur ekonominë pas pandemisë sipas Shatrit është hyrja në borx publik, në të kundërtën shton ai do të ketë probleme të mëdha.
Na kemi deri tash 1 miliard e 200 milion borx publik, që do të thonë kemi mundësi edhe 4-2 miliard hapsin me hy në obligime pa e dëmtu proceset zhvillimore dhe pa rreziku, do të thonë, stabilitetin edhe makrofiskal edhe të ekonomisë.
Si pas legislacionin në fuqi në Kosovë për të marrë ua ndërkombëtare, është i domosdoshëm miratimi i kuvendit të Kosovës. Kryeministri në detyrë Albin Kurti ka thënë se përveç pakos emergjente, cila është aprovuar tani më në vlerë prej rreth 180 milion euro, do të ketë edhe një pako tjetër, e cila do të jetë vetëm për rimkëmbje ekonomike. Ekonomia e Kosovës në vazhdimësi është përballur me nivel të ulët të zhvillimit. Viti 2019 ishte përmbyllur me një rritje ekonomike prej 4.2%, e cila ka qenë e pamjaftueshme për të adresuar problemin e papunësisë me të cilin përballen të rinjët. Papunësia në Kosovë është në shkallën prej rreth 30% dhe prej kryesisht të rinjt. Deficiti tregtar në Kosovë ka arritur në shifrën e më shumë se 3 miliard eurove. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Psikiatria Valbona Tafilaj flet se si u shërua nga koronavirusi i ri. Në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, ajo thotë se ju deshën 30 ditë për të shëruar nga sëmundja, përderisa ju bën thirrje gjithë qytetarëve që qëndrojnë në shtëpi si mas parandaluese ndaj përhapjes së koronavirusit. Ariana Kasapolli sjell më shumë hallësi.
Valbona Tafilaj ka arritur që pas 30 ditësh qëndrimi në klinikën infektive të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, ta mposht koronavirusin e ri që shkakton sëmundjen COVID-19. Valbona është mjeke psikiatër në Prishtinë dhe punon në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës.